halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 30 January sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
yani dadaalada oo lagu socdo waa dareenka taxanniga ay bilowdaan in xilliga ay marayaan wax dowladda Soomaaliya ka socdo oo dhaca qareebiya nagu jeedayo man bal aanu ciidamina mata aan wax u dirna mata aan soo qaadana mata aan ka hadalna xataa hadday ka hadlaana yidhaahan aniga qareebiya haleera soo dhaweeya waa nagala bixinaa.
Waa Dahaba Suyaan oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku xaniban dalka Yemen. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijkeena xisbiyada mucaaradka Jabuuti oo eedeyn iskugu gudbiyey hawada xilli ay soo dhowdahay doorashada baarlamaanka wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Koonfurta Yemen oo iska horimaadyo ay ka dhacayaan maalintii labaad ayaanu iyadana warbixin idinkaga haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. agaasimo ku-xigeenka hay-adda f b i andrew macape oo uu madaxweyne donald trump si shaqsi ah u cambaareeyey isagoo ku tilmaamaya mid aysan siyaasaddiisu dhexdhexaad ahayn ayaa shalay ku dhawaaqay inuu shaqada ka fariisanayo toddobaadyo ka hor intii aan la gaarin xilligii uu howlgabka noqon lahaa. sargaal ka tirsan f b i da oo magaciisa qariyey ayaa xaqiijiyey in macape uu shaqada ka fariistay. tallaabadan waxay timid bilooyin ay madaxweyne trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ay ku cambaareynayeen macape oo ah 49 jir inuu siyaasad ahaan ka soo horjeeday madaxweyne Trump. warar soo baxayna waxa ay sheegayaan in Macape culays lagu saaray inuu shaqada hay-adda f b i da ka tago. afhayeenka aqalka cadsaare Hakabi waxay sheegtay in weli uu madaxweynuhu meeshiisa ka taagan yahay Macape, iyadoo wariyaashana u sheegtay in madaxweynuhu uusan qayb ka ahayn go'aankii keenay in Macape uu shaqada ka fariisto isagoo galay howlgab xilli hore ah.
11 ka tirsan xogaga dalka Afghanistan ayaa lagu dilay, 16 kalena waa lagu dhaawacay weerar aroornimadii hore ee Isniintii ka dhacay akadeemiyadda militariga ee ku taala magaalada Kabul. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalkaasi oo lagu magacaabo dowlad wasiiri ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday koox ciidana oo ilaalinaysay akadeemiyadda ee aanu ahayn mid iyada la fahanteeda lala beegsaday. goobjoogayaal ayaa sheegay in iska hor imaadku uu muddo ka socday meel ku dhow jaamacadda qaranka ee Marshaal Fahiim. sida uu sheegay afhayeenka, waxaa weerarka fuliyey 5 ruux, 2 ka mida waxa ay jaakado walxaha qarxa ah oo ay xiraayeen ku qarxiyeen albaabka hore, halka 3 kalena ay isku dayeen in ay gudaha galaan. ciidamada ayaa 2 ka mida dilay, iyagoo mid kale oo isaguna walxaha qarxa ay ku xiraayeen gacanta ku dhigay. ururka dowladda Islaamka ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladda wararka acmaaq ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalada ka socda dalka Yemen, waxaana barbar socda cudurro si saf mareen ah dadka usoo ridanaya. qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku harsan oo go-doon ku jira ayaa ka cabanaya xaalad bini aadannimo oo lasoo daristay, kuwaasoo v o eda u sheegay in markaasi layska iloobay. Jacfar Kuukaay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya.
3 sano ayay dagaalada ka ololayay Yemen fooda sii gelinayeen, waxaana dhibaatada iyo qayladhaanta mar walba ka soo yeertay dalkaasi qayb ka ah qaxooti Soomaali ah oo qaarkood halkaasi ku dhowaad 30 sano ay ku noolaayeen. Al-Kharaz oo ah xero ku taalla gobolka Laxaj waxaa horey ugu jiray qiyaastii 20,000 oo Soomaali ah. intooda badan waxaa u suurooday inay dirirta Yemen naftooda kala baxsadaan, hase yeeshee waxaa hadda ku harsan ilaa 8,000, sida uu sheegayo Cabduqaadir Ibraahim Xaaji Shaash, gudoomiyaha qaxootiga xerada Al-Kharaz. muddo afar bilood ku siman ma aanay helin raashinkii la siin jiray oo markiisii horeba aan qofka bil ku filneyn dawo iyo adeeg kalena warkoodaba daa.
Wallaahi hadda xilligan hadda aadan taagan tahay ma hayo daawana ma hayno cunitaan raashinna ma hayno. Afar bilood ayuu raashinkiina naga maqan yahay oo cuno qabateen lagu sameeyey biyaha xataa nalaga gaabiyey waqtiga nadaafada xaggeeda xataa waa nalaga baabiyey qashinkii wixii baan xaraday ka batay daawooyinkana xaggaa madaxweynaha dirtooradii wixii waa la joojiyey.
Gudoomiyaha qaxootiga Al-Kharaz Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji oo shaash loo yaqaano wuxuu ka sheekeynayaa qaabka ay muddadaasi u noolaayeen.
Waxay ku dibraayeen macnaha dhinacii xalan dadkii kasoo qaxeen oo macnaha soo galeen qaxootiga soo galeen oo soomaalida aheyd iyo mawladiinta aheyn ayaa macnaha waxay lasoo galaayeen raashin bay lasoo galaayeen macnaha nin walba ninkii yaqaani iyo ninkii kale macrifay aheyn sidaa baa macnaha qutilaalta lagu cuni jiray iyo dhinacaanito macnaha maqa dhinaceeda macnaha oo iyadana macnaha naga soo geli jiray macnaha deeqsigo yar oo dadkii toogsanaayeen macnaha baxayeen toogsasho waxay kusoo helaan ayaa macnaha noloshoodasaan ku nooleen.
Dhinaca magaalada Sancaa waxaa horey u deganaa qaxooti lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo Soomaali ah intooda badan wixii ka dambeeyey 2015 xilligaasoo ay dagaaladu xoogaysteen ayay isaga carareen. Kuwa ku haray waxay qaybtooda ka heleen cudurrada iyo rasaasta cir iyo dhulka imanaysa, waxaana intaa u dheer in laga joojiyey raashinkii qaxootiga la siin jiray. Hay-aduhuna waxa ay si gaara u caawiyaan barakacayaasha Yemen u dhashay oo keliya. Sidaasi waxaa ii sheegay Dahabe Sooyaan oo ah gudoomiyaha qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sancaa.
Waxay bixiyaan raashin dowladda ay bixisaa, waxay siisaa Yemenka oo keliya magarad
haye
masiisa dadka qofka qaxootiga oo wadankiisa ku nool waxba ma siiyaan. waxaa laga yaabaa qofka maanta diridka kule inuu soo qaato raashin 2 bilood deeqinahay oo yemeniga uu soo qaato qofka iyo soomaaliga in ay dadkiisa dantayaan ama uu asagaba wax ka tuugsana uu ku barya leeyahay dad wax soo qaadatay waxay si leeyihiin.
Xerada Al-Kharaz qaxootiga ku jira waa kuwan ka cabanaya gaajo, dawola-aan iyo adeegii fayadhowrka oo ka maqan. Sida ay Dahabe Sooyaan sheegaysana, hay-aduhu waxa ay ku shardiyeen qaxootiga magaalo jooga ah in ay xeryaha aadaan haddii ay caawimaad doonayaan.
Waxay dhaheen qofka oon joogin xerada Al-Kharaz oo laa jiri annaga xaq magumaadala xerada baahiya ugu soo carareen dadkii qaxootiga ay joogay qofka bini-aadamka ee shaqsiga garaamka la siinahay waa mid kilo sokor ah 2 kilo oo bariis ah hal kilo oo saliid ah wax noocaasaa la siiya qofka bini-aadamkana kuma noolaan kara mid kilo sokor ah shaah bil kaamil ah kuma noolaan kara oo adigu waa dareen karta waa qof insaan ah.
Muddo haatan 4 bilood laga joogo hay-adaha xerada Al-Kharaz maamulo iyo dadka ku xareysan waxaa dhex maray buuq dhaliyay bannaanbax iyo gadood ay qaxootigu sameeyeen. Waxaana arrintaasi huriyey markii hay-aduhu ay qaxootiga ka dalbadeen in ay bilaabaan qaadashada kaarar qaxooti oo shaqaynaya 2017 ilaa 2018 arrintaasoo ay Soomaalidu u arkeen mid lagu doonayo in lagu baabi'iyo taariikhdooda qaxootinimo laguna simayo kuwii shalay soo galay iyo duulkii 30 sano joogay. Sida uu gudoomiye Shaah sheegayana, waa arrinta keentay in raashinka laga joojiyo.
macnaha taariikh bitaaqo oo cusub oo macnaha ay tahay 2017 ayaan macnaha bixinaynaa dheen waxaynu ku ogtahay 2018 ee ku ogtahay ugaanteeda lacaada tii ayaan waxa anagana u aragnay inay mid cusub ee tahay habdii kow dad cusub oo qaxooti Yemen oo hadda joogaan in nalaga dhigaayo ayaa noo caddaatay. Tii aan macnaha dhahnay anagana ma afcayso nin walbu xarnaa taariikhdii oo soo galay waqtiga soo galay in bitaaqada loogu qoro meeshaas ayay ka bilaabatay dhibaatada macnaha cuno qabateen.
Bilowgii hore qaar ka mid a hay-adaha qaramada midoobay hoostaga ayaa Sancaa iyo meelo kale ka daabulay qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida. Kumanaan kale oo diiwaan gashanna waxay sugayeen in dalkooda loo raro ka hor inta aanay hay-adahaasi hakinin hawshii daadguraynta. Waa tan mar kale Dahabe Sooyaan.
Awal waxaa ku celinayay maxaan kuu sheegaa bilaabay qolada IOM-ka UN-ka ka joojiyeen wax ay fureen maalinba maalinta kalinta ku amaadaan.
Guud ahaan qaxootiga ku harsan Yemen waxa ay qayladhaan u dirayaan dowladda Soomaaliya, waxaanay doonayaan in xaaladooda maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysa wax laga qabto. Hase yeeshee waxaad moodaa in ay quus ka taagan yihiin in ay falcelin ka helaan gargaar dalbashada ay sida joogtada ah u diraan.
Mara lagu dirsada fikirkaas inaan Soomaaliya aan u cabanno sababtoo ah cabashadeena ma aha cabashi shalay bilaabatay mise maanta ee ma aha يعني الدراسة أو حلقة على وادرين كتاحين لقى إبنودان إنه حلقة أي مروها واحد يوم بالصومالي كسر وضع قريتي لما بتجي اليمن بالآن إذا من متأع وقدر من متأع فرق هذا من متأع كهذا حتى عدي كهذا على إيران أنا قريتي إنها ليرة بعيرة وأنا قلت بهنا بس أنا ما أقول إنسان لين أنا الصومالي من أهلك شغلين
bishii marso ee sanadkii la soo dhaafay ayaa doonaysa raayeen qaxooti Soomaali ah waxa xeebaha dalka Yemen ku duqeyay diyuurad kuwa helicopterka ilaa iyo hadda lama oga cid lahayd sida muuqatana wali jawaab soo ma celin gudi ay dawladdu u saartay baarista falkan
Jaafar Kukaay oo warbixintaasi soo kaay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington
doorashada baarlamaanka ee 13ka bisha soo socota ee February ka qabsoomi doonta Djibouti ayaa ah doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka ee ahzaabta mucaaradka mid waliba goonidiisa u tartamayo iyadoo aanu jirin wax isbahaysi ah oo ka dhaxeeya inkastoo qoliyaha mucaaradku ay soo wadeen wada hadallo dhexdooda ay ku doonayeen in ay ku sameystaan dalad kaliya oo ay ku midoobaan haddana arrintaasi ma aanay suurtagelin gudoomiyaha xisbiga CDU ee dimuqraadiga midoobay ee mucaaradka Djibouti Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash ayaa eedeyn kulul u jeediyay dawladda iyo qayb ka tirsan mucaaradka isagoo marka hore uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse sababta ay isaga soo sharaxeen gobolka Cali Sabiix oo kaliya
بسم الله الرحمن الرحيم waad maasantahay Ramadaan runtii waxa weeyeen doorashadan 18ku waa doorashaan oran karo aad iyo aad bi xasaas u tahay sababtuna waxay tahay in sidii la wada ogsoonaa 2013kii mucaaradku xooggiisii waaweynaa waa la kala jabiyay waana la dhex galay waana la kala daadiyay taas waxay keentay mucaaradku inuu isagu isku dhex noqdo mucaarid dhexdiisa in dawladuna ay ka faa'iideysato dhibaatada jirta marka runtii amaan waxay u sharaxnayd gobolada oo dhan bay ka sharaxnayd laakiin nasiib darro waxa dhacday in dagaalkii aan xamili kari weynay oo mucaarad iyo muhaafid ba markii la soo kaayay tagay dadkii xitaa aan soo ururinay soo xulnay barko dib looga daba tagay marka waxa aan dib u sameeyay istaraatiijiyad ah in amaan ay noor kana magaalada ka qabsato
wqooyiga
in konfurta ay ka qabsato madxana meel aan xoogayga aan madxana aan dul dhigno sidaaba keentay in aan anagu Cali Sabiix aanu qaadano in ARD-guna ay u qaadato tajuura in aanan dul dhigno wixii aan lahaynay si nalo kala baahin marka sababta keentay in aan Cali Sabiix aan ka soo sharaxno sidaas ahayd ARD-na ay ka soo sharaxday tajuura
waxa loo ogyahay baarlamaanka Djibouti wuxuu ka koobay 56 xildhibaan 53 xildhibaan ayaa ka soo baxay magaalada Djibouti oo dabcan caasimadda xoogii dadku ay joogan Djibouti oo kale maxaad xoog u saar weydeen
waanaki ka hadalnay VO-ga xitaa waan ka sheegnay in mucaaradka xisbiyada sharciyeysan aan isku keeno oo nasiib darro oo suurta gali weyday in waan ogsoonahay 2013kii maxamed daawud inuu madxana ka dhaxbaxay mucaaradka uu dawladda madxana gacan siiyay in waxaan hadana lahayn
barsooyinkii
madaxweynenimada waxaan isku daynay maxamed inaan madxana kursiga uu soo celino oo keeno isaga iyo madxana idjiga eeleya ismaaciil geedi way suurta gali weyday arintii in maantana sida ay dadku arkayaan anigu inaan ka sii hordhaco marabo faalada waxaan doonayaa dadka anigu waxaan oran karaa dawladdu waxay sameysay ku iyo laba sameysay labada doorashada ka qayb galisa Djibouti labaduba waa dawladda waxyaabo badan oo cadeynaya way jiraan inaan laakiin ka sii hordhago marabo
laakiin gudoomiye waa eeden kulultaasu dad mas'uuliyiina oo xisbiyada IDG iyo PDD oo isbahaysi sameystay oo mucaarido loogu horreer Djibouti ogiin ayaad ku tilmaantay imika inay gacan saar leeyihiin dawladda arinta dad noo faafaysan maxaad odhan leed
in runtii waxa weeye ma qarsoono waa la wada ogyahay dad gudiga ku jira RBB-da oo ololaha RBB-da maanta wada maantada aan joogno ka hadlay kongareega ugu dambeeyay RBB-ga ayaa madxana ku jirta liiskaas dadka dhigay waa dad madxana la garanayo oo RBB-da toos uga shaqeeya ayay barkood dadkii dooseyga dhigayaan taas waxa aan ka noo cadeynaysaa in ay dawladdu qolo koobaad iyo qolo labaad iska dhigtay oo inoo kala bixeen in siyaabaha ugu weyn ee madxana Djibouti ville aan kaga hadlay taas ahayd marka wax weeyaan si aan u doorno magac mucaaradnimo waxaan garanay Italkayga inaan isku geyno labadaas konfuriyo
Cali Sabiix iyo Tijoor
Cali Sabiix iyo Tijoor
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash oo ah gudoomiyaha xisbiga CDU ee Dimuqraadiga Midoobay ee mucaaradka waxa isagoo Jabuuti ku sugan uu u warramayay Ramadaan Muuse.
Dhanka kalena Maxamed Daa'uud Shixim oo ah gudoomiyaha xisbiga BDD ee Dimuqraadiyadda iyo Horumarka ee mucaaradka oo isna u warramay wariyaha Ramadaan Muuse ayaa ka jawaabay eedeynta loo soo jeediyay.
Rabash hadaladii yiri imika horta waa been waxa uu been tahay de ana u tagay amaan bishii toddobaad sidaan de isla sameyno lis qura doorashooyinkii soo socda imika de baarlamaanka shirar badan baan qabannay dabadeedna wada hadalka isaga jabiyey doonte maanta wuxuu sheegayo dowladda ee Suudaan iyo waxaas waa been laakiin adalladii kale ee anigu bartid opposition barti xisb mucaarada ma caayayo xitaa no mucaarad ma hina xitaa kuwii dowladda xisbi ahaan waa ixtiraam baan naga dhaxeeyaa xisaabto dhan waan ixtiraamnaa laakiin isagu iska hadlaya Rabash
2013kii maanta 2018kii in xisbiyada mucaaradku doorashadan baarlamaanka way kala baxsiin marka arinta soo dhibaatadeeda ma laha xagga doorashada
wallahi lisas balan dibato oo iskale yihiin annagu horta waxaan doonaynaa inaan isku nimaano xisbi sharciisan xisaab sharciisan inaan isku nimaano taa waxaan nagu kalifay inaan wax kulkaan aragnay 2016ka wixii dhacay baan halkaan aragnay de kuwii kale waan iska deynay ahzaabtii sharciyeysan baan isku nimid way noqon wayday donc de aniyo ideji PDD iyo ideji baan isfahamnay inaan xisb liska quraan sameyno waan degnay Jabuuti iyo Tazora
sidii markii hore 2013kii xisbiyadan sharciiga lahayn ee mucaaradka inaad la shaqeeyaan ma ilaan dadkoodii baad u baahantiin
anigu de shicibka Jabuuti waan la hadlaynaa kampaanka waa kulkaan galo shicib oo dhan de ma odhanayno boo shicibki xisbi hebel ama xisbi kale ma odhanayno shicibki baan anagu shicib baan ka hortageynaa codkiina nasiina ba shicibkan ka odhanaynaa iyagay u taalatay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Daa'uud Shixim oo ah gudoomiyaha xisbiga PDD ee Dimuqraadiyadda iyo Horumarka ee mucaaradka Jabuuti oo u warramayay wariyaha Ramadaan Muuse.
Warbaahinta Carabta ayaa soo warineysa in isku dhacyo hubaysanay ay ka socdaan koonfurta Yemen, gaar ahaan caasimadda Cadan. Dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamo daacad u ah madaxweynaha dibad jooga ah Cabdirabo Mansuur Haadi iyo kooxaha gooni u goosatada reer koonfureedka, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA da Edward Yaranian oo ku sugan magaalada Qaahira, 16 qof ayaa la sheegay in dagaaladaasi ay ku dhinteen, 142 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan waxa uu halkaasi ka soconayaa muddo 2 maalmood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Maalintii 2aad ayay isku dhaceen xoogaga daacadda oo ah madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Al-Haadi iyo kooxaha gooni u goosatada reer koonfureedka. Isku dhacyadan ayaa ka dhacay dhismayaal muhiim ah oo dawladdu leedahay, kuwaas oo ku yaala caasimadda koonfurta ee Cadan. Warbaahinta Carabta ayaa soo warisay in dhowr ka mid ah dhismayaasha dawladda ee Cadan ay gacanta ku dhigeen kooxaha gooni u goosatada, taasoo keentay in ay isku dhacaan dhinaca taageersan dawladda. تا taageerayaasha kooxaha gooni u goosatada ah ayaa ku qeylinaya hadalla ka dhana dawladda madaxweyne Haadi iyagoo isugu soo baxay dhowr meelood oo magaalada kamid ah xilli qaybaha kala duwan ee magaalada ay isku dhacay ka socdaan sida laga soo xigtay saraakiil daacad oo Haadi madaxweynaha dibad jooga ee Yemen tiradad ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay isku dhacyadaasi hoggaamiyaha kooxaha gooni u goosatada ay Daruus Subeydi oo ka hadlayay isku dhacyadaasi ayaana sheegay
الرفض القاطع للانقاذ بجيش النواب لبني في العاصمة عدن وعموم الجنوب والتأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يتم حفاظا على مستقبلنا السياسي ما يتعلق بهذا الأمر
وحاوغو يريد ما عندنا عيادة عدن أن عقلق استعمالان اسنحا كميان يقو يسوغو إمان يميس كوضا هذا الكل لنحا جون يدولة الشرعي قاهي مدحوين هادي سلو حل يوكل فكر دونا شهودة
Todobaadkii hore Subeydi ayaa ugu yeeray dawladda Ra'iisul Wasaare Ahmed bin Dakar inay xilka ka dagto isagoo ku eedeeyay musuqmaasuq iyo maamul xumo. Qayb ka mid ah dawladda Ra'iisul Wasaare Dakar ayaa waxa xarun ay u tahay Cadan, halka hay'adaha qaarkoodna fadhigoodu u yahay magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiga. Dakar ayaa ku tilmaamay weerarkaasi ka dhacay Cadan mid afgambi ah oo ay isku dayeen kooxaha gooni u goosatada. Haadi oo hadda ku sugan Riyadh ayaa ugu yeeray kooxaha gooni u goosatada iyo ciidamadiisaba in ay xabada joojiyaan. Warbaahinta Carabta ayaa sheegtay in kooxaha gooni u goosatada ay ciidamo gurmada uga imanayaan magaalooyinka Abyan iyo Ma'rib ee gobolka Cadan. Afayeenka isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo Turki al-Maliki ayaa ku adkaystay shalay in ujeedka dhinacyada isbahaysiga oo ay ku jiraan Imaaraadka aysan wax isbeddela aanu ku imaanin.
البيان الصادر قبل تقريبا يومين هو كان واضح استشعار المسؤولية السياسية والعسكرية ما تم تحقيقه في 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 عدن تقريبا الحكمة الضبط النفس
وحان سعد وديدي ناسي جوغستو دا عاصمة دا عدن يقودهان كوفرطة يمن وان كاسي وحاو إلالينا يا مستقبل كان السياسة ديت وحانا دورينا دانها أن وداقنو إخصيية إسبهيسيغ عربات سيء وقارو جدوين كيسا ملتري أدين عوقويغا وحاكلو أن قروسان هاي كالين تا ملتري أي وقويغا كل يهين إيا لغام marmaanimada in la dhiso xoogag wax iska caabin reer waqooyi ah si ay xuutiyiinta ugu la dagaalamaan waqooyiga
Yahya Abu Hatim oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan Qaahira ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in kooxaha gooni u goosatada ay mudaba qayb ka ahaayeen wada hadal qaran oo ka socday Yemen isla markaana aysan haysan wax sabab cad ah oo ay dib ugu la noqdaan taageeradooda dawladda hadda jirta
warbixintaasi Edward Yaranian ayaa Qaahira nooga soo diray waxa ay noo soo koobaysay Falastiin Ahmed Iman halkaad kala socotayna waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa la diyaaray Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka hadii aanu ku bilaabo suuqa kalipsiga ciyaartoyda oo soo xirmaya maalinta arbacada ayaa waxaad moodaa haatan kooxaha qaarada Yurub in ay wax soo duubayaan sidii koox waliba ahi maalinta harsan gudaheeda ay ku soo heli lahaayeen ciyaartoyga ay isla yihiin kooxdeena horumar ayuu gaarsiin karaa lixda bilood ee ka harsan xilli ciyaareedkan hase ahaatee ciyaaryahanka ilaa iyo hadda sida aadkay warbaahinta uga hadlayso waa ciyaaryahanka u dhashay waddanka Gabon ee Aubameyang una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo haatan leh ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa heshiis la gaartay heshiiskaasi oo ugu kacay kooxda Arsenal 60 milyan oo ganiga Ingiriiska hase ahaatee kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay leedahay ciyaaryahankan waxaan deynaynaa oo kaliya hadii aan helno cidii aan ku bedeli lahayn taas ayaa keentay dood dhinacyo fara badan u socota waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Arsenal weydiisatay ciyaaryahanka Olivier Giroud kaasi oo xaaskiisu ay diiday in uu u guuro magaalada Dortmund sababtuna ay tahay iyadoo haweeneedani ay jeceshahay inay ku noolaato magaalada London taasi ayaa haatan waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxay doonaysaa xiriir saddex geesooda in ay la sameeyso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund si markaasi ciyaaryahan Botchai oo ciyaara kooxda Chelsea uu ugu wareego kooxda Borussia Dortmund Aubameyang uu yimaado Arsenal halkaasina Olivier Giroud uu u tago kooxda kubadda cagta ee Chelsea asa ahaatee Chelsea Arsenal ayaa isku diidan lacagta ciyaarahan Olivier Giroud uu ugu wareegayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea Arsenal waxay doonaysaa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska in laga siiyo ciyaarahankan halka kooxda Chelsea uu soo giiratay inay leedahay waxaan doonaynaa oo kaliya inaan bixino 30 milyan oo ganiga Ingiriiska dhinaca kale waxay Chelsea doonaysaa baa la leeyahay ciyaarahankan in ay ku bedelato ciyaarahanka la yiraahdo David Luiz oo difaac u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea taasi oo Chelsea doonayso inaanay ciyaar inaanay qasaarinin wax lacaga asaati Arsenal ayaa arinta madaxa ka riixday ama madaxa ka lushay oo leh doonimayno in ciyaarihankaasi aad noogu badashaan laarki doone maalinta barita ah halka ay sheekada Arsenal Borussia Dortmund iyo Chelsea ku dambeyso ciyaarihanada Bocay Aubameyang iyo Giroud ay salitaan sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxay doonaysaa ciyaarihanka Fernando Llorente oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur hadii uu suuragal noqon waayo in ay Arsenal heshiis la gaarto dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa sheegtay inaanay wali ka qoosanin doondoonista ciyaarihan American oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaarihankaasi oo ay leedahay kooxda Juventus haatan waxaan qarka u saarannahay inaan heshiis wada gaarno inkastoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay doonayso ciyaarihankani in uu la sii joogo inta xil ciyaareedkan ka dhiman haatanna haddii aan ajalleeco dhinaca iyo waddanka Spain habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen waxaana habeenkii xalay ahaa dhacay kulan adag oo dhexmaray kooxa kubadda cagta ee Celta Vigo iyo Real Betis kulankani waxa uu ka tirsan yahay horyaalka dalkaasi ee La Liga qaybtii hore ciyaartu markay socotay 22 daqiiqo ciyaarihan Igo Aspas ayaa gool u saxiixay kooxda Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysay qaybtii dambe markii la isugu soo noqday dardartii ayay sii waday kooxdu ciyaaryahan Gomez ayaana gool ka labaad kooxda u saxiixay walow ciyaaryahan ka la yiraahdo Sergio Leon uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Real Betis hase ahaatee waa loo saddexeeyey oo Igo Aspas ayaa goolka saddexaad u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Celta Vigo ma quusan kooxda Real Betis hase ahaatee wax gool kale ka badan oo ay keeni weysay oo ciyaaryahan Guardado ayaa goolkaasi u saxiixay kaasi oo rigoraha waxayna 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday 3-2 oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo waa xusid mudan waddanka Ingiriiskana koobka FA Cup-ka squad-kiisa wareega shanaad in la sameeyay habeenkii xalay ahaa kooxa isku dhacay waxaa ugu xiiso badan kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay fooday zareen kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic oo iyadu dhowr sano ka hor markii ay iskaga hor yimaadeen koobka kubadda cagta FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambeysta ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City laga guul helay oo koobkaasi laga qaaday lama oga kulankan waxaa dhici doonaya inay guul ka gaari doonto kooxda Chelsea aan idhaahday kooxda Manchester City kooxda Wigan oo iyadu markii ugu dambeysay oo koobkan ciyaartiisa kama dambeysta kulmeen aan farxad badan kala kulmeen la arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Wigan ku kala dambeeyaan marka ay koobka FA Cup-ka fuudaystaan dhegeystayaal inta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha saaka tan ee kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno markana heestii liibaana codka maandeeq ayaanu idin soo qabanaynaa heestaasi ayaana gabagabowaa guud ahaan idaacaddeenni waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan nabadgelyo Thank you.